Kāpēc Eiropai grūti vienoties par kopīgu banku klientu aizsardzību? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Labi sāktais Eiropas Banku Savienības projekts nu ir atdūries pret domstarpībām par kopīgu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Pašlaik visā Eiropas Savienībā darbojas Nacionālie noguldījumu garantiju fondi, kuri, ja kāda banka bankrutē, kompensē ikvienu bankas klienta noguldījumus un kontā esošos līdzekļus līdz 100 tūkstošiem eiro. Sistēma paties darbojas un ikviens Latvijas iedzīvotājs par to ir pārliecinājies gan Latvijas krājbankas, gan ABLV bankas, gan tikko PNB bankas gadījumā. Piemēram, daudz bija dzirdams par to, ka PNB bankas klienti žēlojās par rindām vai par grūti uztveramu informāciju, bet nebija dzirdams, ka kāds žēlotos par to, ka nav saņēmis atpakaļ savu bankā noguldīto naudu, nu vismaz līdz tiem 100 tūkstošiem.
Bet ja sistēma darbojas, tad kur ir problēma?
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma ir iecerēta kā drošības spilvens nacionālajiem noguldījumu garantiju fondiem. Kādēļ tas ir nepieciešams? Atbildes leipas scenārijos, ko var izspēlēt krīze. Nacionālie fondi sekmīgi darbojas, kamēr tajos ir nauda. Taču, ja bankrotē kāda patiesi liela banka vai vairākas bankas pēc kārtas, nauda var arī beigties. Un tad jau būs jāvēršās pie valstu budžetiem, kur krīzes gadījumā būs diezgan pliki. Tāpat tās bankas mūsdienās vairs nav tāds nacionāls veidojums, viņas strādā pāri robežām. Un te, zināmā, dilemā ir nonākusi mūsu kaimiņu valsts Lietuva. No vienas puses Lietuvas banka tā braši izsniedz banku licences diezgan daudziem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Bet ja mēs, piemēram, paskatāmies uz zināmāko no tiem Revolut, tad tam ir vairāk nekā 8 miljonu klientu visā pasaulē, kas ir divas reizes vairāk nekā Lietuvas iedzīvotāju skaits. Nav jābūt gaišaķim, lai saprast, ja Revolut bankrotēs, Lietuvas noguldījumu garantiju fonds tiks izslaucīts tukšu vienā mirklī.
Bet kā to varētu atrisināt? Tad izveidojam kopīgu Eiropas fondu un tad no viņa tiek maksāta nauda visiem.
Pašlaik par to ir arī tās lielākās diskusijas. Proti pret šāda kopēja Eiropas fonda izveidu, kas aktīvāk iestājas Vācija, kur ir lielākā Eiropas ekonomika un kuras bankām arī būtu visvairāk tajā jāiemaksā. Un Vācija ir diezgan skaidri pateikusi, ka viņa netaisās apmaksāt, piemēram, Itālijas banku bankrotus, pirms netiek sakārtots Itālijas banku sektors, jo pēc viņa domām Itālijas, Grieķijas, arī Portugāles bankas ir diezgan vāji uzraudzītas un tās problēmas būs jāstreb tad citu valstu bankām. Tomēr Vācija sāk savu pozīciju arī nedaudz mīkstināt, un, piemēram, Vācijas finanšu ministrs pašlaik ir nācis klajā tādu ierosinājumu, ka Vācija ir gatava piekāpties, bet zināmiem nosacījumiem. Viens no šiem nosacījumiem ir, ka šiem nacionālajiem garantiju fondiem tomēr būs jānotur tā fronts pirmā līnija krīzes gadījumā, proti pirmām kārtām tiem būs jāmaksā savu valstu noguldītājiem, un tikai tad rīkstēs iedarbināt šo te kopējo Eiropas fondu.